Να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κρίσιμο σταυροδρόμιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
Είναι
κρίσιμο σταυροδρόμιο, αλλά να σας πω το εξής, γιατί αρκετά πληρώσαμε το να μιλάμε ως ρομπότ και όχι σαν άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία δεν είναι για το αν υπάρχει ένα σταυροδρόμι για το, για το κόμμα. Υπάρχει μια πραγματικά αφετηρία, μια σημαδιακή ιστορική ευθύνη. Σε τι χώρα θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Πολάτο και κύριε Δρούτσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορίσει τη δημόσια συζήτηση στην κατάταξη, στη δυναμική, στις τεχνικές ή πολιτικές συνεργασίες ή απαγορεύσεις και δεν συζητάμε καθόλου για αυτά που συναντάμε όλοι μας ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Δεν νιώθω, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, ότι το μείζον ζήτημα στην ελληνική κοινωνία είναι πώς θα είναι παρατεταγμένες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά πώς θα αλλάξουν οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να θεωρηθεί εύλογο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μα μην εμφανίζεται μια Ελλάδα κατεστραμμένη, μια Ελλάδα προβληματική. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, πολύ μεγάλο μέρος, που τα βγάζει δύσκολα, που δεν υπάρχει ελπίδα, που δεν υπάρχει, υπάρχει αγωνία για το τι θα σου ξημερώσει την επόμενη ώρα. Και σε αυτά έχουμε απαντήσεις, αλλά συζητάμε για την κατανομή των εδρών, την κατανομή των προσώπων, τις πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων. Δεν συζητάμε για τα πρωτοφανή στα χρονικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι και συγγνώμη αν δεν απάντησα ευθέως στην ερώτησή σας, αλλά ήθελα να πω αυτό που νιώθω σαν αγωνία και ως πατέρας και ως πολίτης και ως πολιτικός και ως δημοσιογράφος για το αύριο.
Την ίδια αγωνία αυτή, κύριε Γιαννούλη, υποθέτω ότι την έχετε και για το κόμμα σας. Σας ακούμε και νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος βλέποντας και τις παρεμβάσεις σας ότι με έναν τρόπο δεν θέλετε
μα
να εμπλακείτε.
Δεν έχω αγωνία.
Δεν θέλετε να εμπλακείτε σε αυτά.
Ναι. Όχι, δεν έχω αγωνία γιατί πιστεύω ότι κάνουμε το σωστό. Και για να το πω σε τελειρά και για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με αμπελοφιλοσοφίες. Πριν από 1,5 χρόνο, όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργία, ας το πούμε, η κανονικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλές πληγές, με πολλά τραύματα, είπαμε ότι έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, με τις ρίζες που έχει βγάλει το καθεστώς Μητσοτάκη και τα μέσα που χρησιμοποιεί, χρειάζεται όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα έχει και πρόσωπα και πολιτικές αναφορές και κυρίως μια προγραμματική σύγκληση και μια προγραμματική πρόταση που αλλάζει τη χώρα, το παραγωγικό της μοντέλο και καλύπτει τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και αδικίες που υπάρχουν είτε στην οικονομία είτε στο κράτος δικαίου και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές όλοι μαζί. Αυτό είπαμε πριν 1,5 χρόνο. Έχει αποδυναμωθεί σαν πρόταση, όχι με ευθύνη μας. Κρατώ τη δημοσιογραφική μου εμπειρία ότι στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν και οι βεβαιότητες ανατρέπονται όταν η ιστορία το επιβάλλει και νιώθω ότι στο τέλος μπορεί να επιτευχθεί αυτό που περιγράψαμε ως πρόταση. Θα με ρωτήσετε, με τον Τζίπρα, με τον Φάμελο κτλ. Δεν είναι το μείζον. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από την, πίσω από το δάχτυλό μας για το ποιος έχει μεγαλύτερη ανάδραση, ποιος δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική στην κοινωνία. Αλλά επιμένω στο επιχείρημά μου ότι χρειαζόμαστε όλοι, δεν περισσεύει κανένας. Όχι για να ξαναβγούμε βουλευτές, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τη χώρα μας και τα παιδιά
δεν φαίνεται ότι είναι όλοι σε αυτή τη γραμμή, γιατί από τη μία καταλαβαίνουμε ότι στον...
Μα και δεν μπορώ να εκφράσω κάποιον πέρα από τον εαυτό μου.
Προφανώς και δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό, κύριε Γιαννούλη, γιατί σας ξέρουμε καλά και όχι μόνο εμείς και οι ακροατές, και όταν λέω σας ξέρουμε, γνωρίζουμε τις τοποθετήσεις σας, γνωρίζουμε ότι πάντα είστε σε αυτό το κλίμα και αυτό δείχνει μια συνέπεια και μια σταθερότητα, άρα και εμείς δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, ούτε μπορώ να προσπαθήσω να σας βάλω ερωτήματα που ξέρω ότι εσείς δεν θα μπείτε στη διαδικασία να τα απαντήσετε.
Ό,τι έτοιμα για να μου βάλεις το έχω απαντήσει. Ναι. Ρωτάνε, θα παραιτηθείτε για να πάτε στο Τσίπρα. Απαντώ. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος για να υπερασπιστώ τις ηθικές αξίες που έχει και ο Τσίπρας, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής, να ακολουθήσω συντεταγμένα τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως κόμμα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μπορεί ο καθένας ή να κάνει την επιλογή του να βρεθεί μπροστά ή πίσω. Δεν θα χάσει χώρα η Βενετιά Βελόνη αν δεν θα εκλεγώ ή αν δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Θα είμαι παρόν όμως για να αλλάξουν οι πολιτικές με όποιον θα είναι επικεφαλής, με όποιον θα είναι συγκροτημένος. Εύχομαι σε αυτή την εξίσωση να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο μπήκα στην πολιτική.
Άρα μπορεί και να μην είναι.
Και δεν σκοπεύω να κάνω πολλά ταξίδια σε πολλά κόμματα απλά για να εκλέγομαι, για να ενώσω τις δυνάμεις μου ακόμα και αν δεν πρόκειται να αφορά κάτι απολύτως προσωπικά σε μένα.
Ναι. Όχι, πραγματικά είναι αυτό το οποίο λέτε, έχει μια μεγάλη σημασία και έχει μια δόση και αυτοκριτικής και κριτικής προς άλλους συναδέλφους σας.
Κουράσαμε, κύριε Πολάτο, ναι. Κουράσαμε με τα εσωκομματικά μας, ειδικά στο χώρο της αριστεράς. Έξι διασπάσεις, πολλά λάθη που με την προπαγάνδα τη δηλητηριώδη ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, ότι δεν υπάρχει κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, που είναι ουδέν ψευδέστερο, απλά αυτά που γίνονται στη Βουλή, που γίνονται έξω στον κόσμο, δεν λέω ότι είναι ευθύνη των δημοσιογράφων, έτσι, για να μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Με ευθύνη δική μας είμαστε πρωταγωνιστές κυρίως παραπολιτικών συζητήσεων και όχι πολιτικών, και με βάση τα όσα κοινοβουλευτικά πετυχαίνουμε για ομάδες ανθρώπων, για τάξεις εργαζομένων που έχουν ανάγκη να εκφραστούν στη Βουλή.
Πάντως αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, και εσείς είπατε ότι θα παραμείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνονταν εκλογές σύντομα, ποιος θα ήταν ο στόχος?
Κυρία Δούτσα, να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Είναι τόσο ετερόδοξο και περίεργο το κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αρκεί να γίνονται με επιστημονικό τρόπο και από επαγγελματίες και όχι από γυρολόγους της επιστήμης. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δύσκολα δημοσκοπείται με ακρίβεια αυτό που θα συμβεί, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε όλους τους παίχτες.
Προς το παρόν να κάνουν την εμφάνισή τους, είδαμε και την κυρία Καριστιανού, τώρα έχουμε και την εκδήλωση την Τρίτη στο θυσίο του κυρίου Τσίπρα.
Αλλά και εσείς από την εμπειρία σας δεν κρίνετε ότι θα ήταν πολύ πιο σοβαρό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν περάσουν κάποιες μέρες από τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις, καθίσει η πολιτική σκόνη, μάλλον η παραπολιτική σκόνη, μπούμε στην πολιτική, στην ουσία της πολιτικής πρότασης και να δούμε τις πρώτες έρευνες.
Έχετε δίκιο για να καθίσει και ο κουρνιαχτός, αλλά τώρα κύριε Γιαννούλη είστε βουλευτής.
Όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι νομίζουν ότι είναι πρώτοι. Ναι. Το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να...
Καλά, δεν νομίζω στα σοβαρά να το πιστεύει ότι είναι πρώτο τώρα το Πασόκ.
Ούτε και εγώ σας περιγράφω, δεν κάνω κριτική. Είναι αναφέρετο δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν.
Γιατί δεν είναι ένα κίνητρο για κάθε κόμμα να θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση? Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο λάθος.
Σαφέστατα. Λέω ότι όλοι έχουν λίγο μεγαλύτερη ιδέα για αυτό που κάνουν σε σχέση με την πραγματικότητα.
Τον ίσιο σου δεν πρέπει να το μετράς το μεσημέρι.
Ναι, η πραγματικότητα θα είναι δύο κρίσιμα. Το πιο κρίσιμο είναι οι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις έπονται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναζητήσει αυτό που αφορά κυρίως την προοπτική της χώρας και όχι το συνέστημα της στιγμής.
Κύριε Γιαννούλη, ένα σχόλιο. Είστε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά, Χορτιάτης, νομίζω Πηλαία, Θέρμη.
Όχι, αυτό είναι το η Πηλαία και ο Χορτιάτης είναι στη Β' Θεσσαλονίκης. Παρότι στη... λειτουργικά
ωραία.
Η Πηλαία τουλάχιστον,
ναι.
Επειδή καταλαβαίνω ότι είστε γνώσεις, είναι κομμάτι λειτουργικό της Θεσσαλονίκης, είναι στη Β' Θεσσαλονίκης.
Ωραία. Τι λέει ο κόσμος για την Μαρία Καριστιανού και τι λέει γενικώς για τα πολιτικά? Μας είπατε στην εισαγωγή σας τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, για να το πούμε πολύ απλά και πολύ κατανοητά, εάν εξαιρέσεις το υβριστικό μήνυμα εναντίον του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτά τα χρόνια.
Υβριστικό μήνυμα, τι εννοείτε?
Αυτό το μήνυμα που πολλοί από την αντιπολίτευση ή πολλοί οπαδοί της αντιπολίτευσης αποδίδουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει γίνει ως κλίμα, κάτι να φαίνεται από την αντιπολίτευση συνολικά, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόταση να γίνει κάτι σε σχέση με την καθημερινότητα, αυτό που λέτε ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι.
Θα σας πω κάτι. Η Δευτέρα που θα συζητάμε για το κόμμα Καριστιανού ή θα είναι τα προεόρτια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη εμείς σαν κόμμα συζητάμε για το πακέτο μέτρων και προτάσεων που είναι κατατεθειμένα και ως τροπολογήσεις, ως σχέδια νόμου για την στέγαση και το δημογραφικό, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ ότι δεν ασχολούμαστε με την πολιτική και ασχολούμαστε μόνο με τους εγωισμούς μας. Η Βαρκελόνη αποφάσισε 3.000 Airbnb άδειες να ανακληθούν για να επανέλθουν οι κατοικίες στους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής, γιατί και εκεί, όπως και εδώ, έχει χτυπήσει απίστευτες εκφράσει σε απίστευτο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος. 20 τετραγωνικά 700 ευρώ στα δυτικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πολάτο. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια ή θέλει να φύγει από το παιδικό του δωμάτιο. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη ημερίδα για αυτό. Στην Βουλή επίσης προσπαθούμε να αναδείξουμε τις αδυναμίες της η τράπεζα της Ελλάδος ανανεώνεται για τρίτη θητεία,
ναι.
Η θητεία του κυρίου Στουρνάρα, κύριε Πολάτου, ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές από τον εφιάλτη των υπερβολικών χρεώσεων και των προμηθειών, από την απουσία στην ουσία των τραπεζών από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τους ελεύθερους επαγγελματίες που παραμένει η ραχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και ένας άνθρωπος που με μια ελιτίστικη αφιψηλού αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της οικονομίας ηγείται και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των τραπεζών, που σήμερα οι τράπεζες δεν αποτελούν αναπτυξιακό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα.
Για τους πολλούς. Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα για αυτά που γίνονται, αλλά δεν καταλαμβάνουν ως
το χώρο που θα θέλατε στην ατζέντα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι εδώ έχετε την ευκαιρία πάντα να τα λέτε στο κρατικό ραδιόφωνο όλα, στο δημόσιο ραδιόφωνο όλα, ακριβώς όπως θέλετε, και νομίζω ότι χωρίς να θέλω ούτε να υπερασπιστώ όλους τους συναδέλφους ούτε να μιλήσω εξ ονόματος οποιοδήποτε άλλο παρά το εαυτού μου.
Δεν τα βάζω δημοσιογράφους, Μάκη.
Ναι.
Εμείς θα έπρεπε να είχαμε πολλαπλάσια κινητικότητα, δυναμική και ενέργεια, δηλαδή επειδή έχουμε βρεθεί και στην τηλεόραση. Ναι, εγώ συνειδητά όταν με καλούν πλέον στην τηλεόραση και ίσως το κάνω και υπερβολικά πολύ, να κάνω και την αυτοκριτική μου, πλέον δέχομαι την ατζέντα των συναδέλφων που προκύπτει από την επικαιρότητα. Προσπαθώ όμως όχι να επιβάλλω, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα και ότι υπάρχει και μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της δημόσιας ατζέντας και της πραγματικής ατζέντας του κόσμου.
Μάλιστα.
Και δεν το λέω με έπαρση, ως
μια παρατήρηση, ως ένα γεγονός κατά την άποψή σας. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί πραγματικά πρέπει να παρακολουθούμε.
Από την Αγία Παρασκευή μέχρι να πάτε στο σπίτι σας και οι δύο, θα συναντήσετε κανέναν που θα σας πει θα πάει ο Γιαννούλης με τον Τσίπρα, θα παρατήσει την έδρα του? Κανείς δεν θα σας το ρωτήσει.
Εντάξει, η ταπεινότητα είναι ένα ίδιο ενός ανθρώπου προσγειωμένου και ενός ανθρώπου σοβαρού, νομίζω. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας και πραγματικά για τις απόψεις σας. Τι να πω.
Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε όταν κάτσει και η μπύλια, όπως είπε και ο κύριος Γιαννούλης.
Όποτε θέλετε.
Θα είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.